Vatisaronika vachiviri chipatulo 3. Pakumalira mwababali, mutilombere kuti mazwi kafumu garutilire kutandazikika na kuchitikika, ngandi umovika chitikira kwa imwe. Mutilombereso kuti chiuta watitaske kuwantu wa heni na wakubendera, pakuti ndiwose chara au walina chipulikano. Kweni fumu nja kugomezweka, ndipo yiti imu kuzgani na kumuvikirirani kwa muheni yura. Ndipo tiri na chigomezo kumafumu na vya imwe kuti ntimo muti muru tulirenge kuchita ivyo tikumulangolani. Fumu ilongozge mitima yinu kutimumanyi kutemwa kwa chiuta na kuzizipizga kwa Kristu. Mwavabali, muzina la fumu yitu Yesu Kristu tikumulangolani kuti mufumeko kubabali au mbakata ndipo wakoleke kukara kwa kuyana na visambizgo ivyo tikabasambizga. Pakuti imwe mweka mukumanya ivyo mukwenera kuchita ngandi umo tikachitiranga. Ise kuti tikawa wakata chara para tikawa na imwe. Kuti tikarga chakurga cha muntu waliose kwambula kulipira chara. Kweni tikatoka toka anga ndipera nanga tivuke. Tikachita mlimo muhanya na usiku. Mwa kuti tireke kuzotofya muntu waliose wa imwe. Tikachita ichi kuti panji tilije mazaza ya kurombera wavwiri chara. Kweni tikakumba kuti timupani bambiro la kutimurondezge. Pakuti apo tikawa namwe tikamupani langulo ili la kuti usange muntu wa kukumba kuchita mlimo chala walike kurga. Chifukwa tukupulika kuti mukati mwinu walimo wanji aumbakata. Wakuendendeka bweka kwa mbula kugwira nchito iliose. Ndipo aumbantaula tukuwalangula na kuwachisika kuti wachitenge mlimo na kufasa kuti varge chakurga cha kujitevetera weka. Muzini la fumu Yesu Kristu tukuwalangula na kuwachenjezga wantu wanteula kuti wachitenge mlimo na kufasa kuti varge chakurga cha kujitevetera weka. Kweni imu mwabali, mureke kuvuka pa kuchita uwemi. Usange walimo yumoza mkati mwinu uyo wakukana kupulikira mazo aga talemba mkarata iyi. Manyani muntu uyo ndipo mureke kuendezgana nayo, makuti soni zimkori. Kweni mureke kumupima ngandi murwani, kweni mumuchenjezge ngandi munyinu. Sono fumu ya mtende iyo yene, yumupani mtende nyungo yose na muntu wa iliose. Fumu ivenge na imwe mose. Ine Paulosi ngulemba matauzgo aga na okolani. Ichi ndi chimanyikwiro chane mukarata yani yose. Umu ndimo nkulembera. Uchizi wa fumu yitu Yesu Kristu uwenge na imwe Mose.